สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์นะคะอาจารย์ดร.สุพิชาปัญญานะคะจากสำนักวิชาการเมืองการปกครองคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะก็เรามาถึงบทที่5นี้แล้วนะคะก็คือเรื่องของสถาบันการเมืองค่ะค่ะก็มาดูบทนี้กันนะคะก็คือเรื่องของสถาบันการเมืองนะคะก็ตอนนี้เหมือนเราก็เดินทางมาจนถึงครึ่งทางแล้วก็ว่าได้หรือเปล่านะคะว่าการความรู้เบื้องต้นเนาะเกี่ยวกับรัฐศาสตร์เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะก็มาดูกันเนาะว่าบทนี้นะคะเราจะมีเข้าโครงการบรรยายอะไรบ้างนะคะซึ่งอาจารย์เนี่ยก็แบ่งออกเป็น4ส่วนนะคะก็อันแรกนะคะเราก็จะมาดูกันนะคะว่าสถาบันการเมืองคืออะไรนะคะความหมายลักษณะและความสำคัญเนาะอันที่2ก็คือรัฐธรรมนูญนะคะอันที่3ก็คือพรรคการเมืองอันที่4ก็คือกลุ่มผลประโยชน์ดังนั้นเนี่ยทั้งบทเนื้อหาเนี่ยเราจะมีทั้งหมด4ส่วนด้วยกันเนาะอันนี้เนี่ยเรามาดูตอนแรกส่วนที่1กันก่อนนะคะว่าสถาบันทางการเมืองเนี่ยคืออะไรเนาะและเดี๋ยวที่เหลือเราก็จะมาทยอยพูดถึงในตอนอื่นๆนะคะมาดูคำว่าสถาบันการเมืองก่อนเนาะได้ตัวแบบความหมายของมันนะสถาบันการเมืองอาจารย์อยากจะแยกคำทั้งสองออกเป็น2คำด้วยกันเนาะก็คือคำว่าสถาบันและการเมืองนะคะก็มาดูกันเลยอย่างคำว่าสถาบันเนี่ยก็ตามความหมายของราชบัณฑิตสถานคือสิ่งซึ่งคนในส่วนร่วมคือสังคมนะจัดตั้งให้มีขึ้นเพราะเห็นแก่ประโยชน์ว่ามีความต้องการและจำเป็นแก่วิถีชีวิตของตนซึ่งพอพูดถึงคำว่าสถาบันแล้วเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายสถาบันเลยใช่ไหมคะที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของพวกเราพวกเราก็ลองนึกภาพตามก็ได้เนาะว่ามีสถาบันอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีความสำคัญแล้วก็กล่อมเกลาขัดเกลาให้เราเนี่ยนะคะได้เรียนรู้ค่านิยมบรรทัดฐานหรือว่าวัฒนธรรมต่างๆในสังคมไทยนี้เนาะก็อย่างเช่นอะไรได้บ้างอย่างเช่นสถาบันครอบครัวก็เป็นอีกสถาบันนึงที่คอยขัดเกลาพวกเราตอนที่เรายังเล็กๆนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของสถาบันการศึกษาเนาะแล้วก็สถาบันศาสนาซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญแล้วก็จำเป็นนะคะแก่พวกเราสำหรับอีกคำนึงก็คือคำว่าการเมืองการเมืองเนี่ยถ้าย้อนกลับไปบทที่หนึ่งเลยอาจารย์บอกว่าพวกเราจะจำกันได้ถ้าจำไม่ได้กลับไปดูนะคะบทที่หนึ่งเนาะเพราะว่าเราพูดถึงเรื่องของการเมืองใช่ไหมการเมืองคืออะไรนะการเมืองนะคะมันก็คือเรื่องของอำนาจเป็นเรื่องเกี่ยวกับอำนาจเกี่ยวกับเรื่องของการใช้อำนาจนะคะในการกระจายทรัพยากรให้แก่ประชาชนดังนั้นเนี่ยคนที่มีอำนาจทางการเมืองเนาะในแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันอย่างของเราเนี่ยประเทศไทยนะคะเราก็ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยเนาะดังนั้นตามแนวคิดของมันแล้วเนี่ยระบอบประชาธิปไตยควรจะเป็นระบอบที่ประชาชนทุกคนมีอำนาจเนาะมีสิทธิเท่าเทียมกันนะคะแล้วก็เขาก็ได้ใช้อำนาจเนี่ยในการเข้าไปเลือกตั้งเพื่อที่จะให้รัฐบาลนี่แหละเป็นตัวแทนของประชาชนแล้วก็กระจายทรัพยากรต่างๆผ่านตัวนโยบายสาธารณะให้กับประชาชนเนาะก็ทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นคำทั้งสองคำที่เอามาผสมกันจนกลายเป็นคำว่าสถาบันการเมืองดังนั้นพอทั้งสองคำมาผสมผสานกันแล้วนะสถาบันการเมืองมันจะหมายความว่าอะไรได้บ้างนะคะก็ภาษาอังกฤษเนาะเราจะเรียกว่าเป็น political institution นะคะก็จะประกอบด้วยนะคะชุดของกฎและระเบียบเกี่ยวกับการเมืองเนาะเช่นปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยดังนั้นเนี่ยประชาธิปไตยเนาะก็เน้นเรื่องของสิทธิเสรีภาพใช่ไหมคะดังนั้นกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนมันก็จะถูกเอาไปใช้ผ่านตัวสถาบันทางการเมืองนี้รวมถึงนะคะสถาบันทางการเมืองเนี่ยก็มาจากความต้องการของสังคมหรือพฤติกรรมการเมืองของประชาชนในรัฐด้วยอย่างเช่นว่าเรามีการเลือกตั้งใช่ไหมดังนั้นเนี่ยการเลือกตั้งนะคะก็จะมีสถาบันการเมืองที่คอยดูแลนะที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งหรือแม้กระทั่งการเลือกตั้งเนี่ยก็สามารถนำมาซึ่งนะคะคณะรัฐบาลซึ่งก็ถือเป็นอีกหนึ่งสถาบันทางการเมืองหนึ่งที่มีความสำคัญเนา อันต่อมานะคะก็คือเพื่อรักษาระบบการเมืองให้คงอยู่นะถ้าเป็นประชาธิปไตยแล้วเนี่ยสถาบันทางการเมืองก็จะคอยกำหนดว่าให้มีการสนับสนุนหรือว่าให้สถาบันทางการเมืองเนี่ยส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยอย่างไรประชาชนมีอำนาจหรือว่าสถาบันทางการเมืองมีอำนาจมากน้อยแค่ไหนเพื่อที่จะทำให้ตัวระบบนะคะของการเมืองนั้นๆเนี่ยยังคงอยู่เนาะแล้วก็สถาบันทางการเมืองยังรวมถึงองค์กรที่เป็นทางการนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมายกตัวอย่างกันเนาะว่าองค์กรที่เป็นทางการมีอะไรบ้างแล้วก็นอกจากนี้แล้วสถาบันทางการเมืองยังหมายถึงโครงสร้างที่ไม่เป็นทางการได้ด้วยนะคะก็โครงสร้างที่ไม่เป็นทางการก็อย่างเช่นการเกิดขึ้นของกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆเนาะก็เดี๋ยวมันก็จะมีนะคะเป็นตัวอย่างเนาะที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเมืองนะคะในประเทศไทยเนาะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะสถาบันทางการเมืองเนี่ยก็มีหน้าที่ในการตัดสินใจแล้วก็พิจารณากิจกรรมทางการเมืองนึกภาพนะถ้าเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอย่างเงี้ยก็คือพวกการตัดสินใจหรือว่าการกิจกรรมทางการเมืองเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับประชาชนใช่ไหมคะเพราะประชาชนเนี่ยเราเชื่อมั่นว่าเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยซึ่งเป็นอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศแต่ว่าถ้าเป็นเผด็จการล่ะจะเป็นยังไงนะคะอำนาจมันก็จะไปอยู่ในมือของคนเพียงกลุ่มเดียวอาจจะอยู่ในมือของรัฐบาลนะคะแล้วก็ประชาชนเนี่ยก็จะไม่สามารถดำเนินกิจกรรมทางการเมืองอะไรใดๆได้เพราะว่ารัฐบาลเนี่ยก็ใช้อำนาจเนาะในการที่จะควบคุมนะคะกิจกรรมต่างๆทางการเมืองของประชาชนดังนั้นเนี่ยหน้าที่ของสถาบันทางการเมืองก็เลยมีความสำคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องมีอยู่นะคะในรัฐแต่ละรัฐดังนั้นสถาบันทางการเมืองลักษณะมันมีอะไรได้บ้างเนาะอย่างแรกเลยเนี่ยก็เกิดจากการยอมรับของสมาชิกในสังคมก็คือสมาชิกส่วนใหญ่ยอมรับให้สถาบันนี้ดำรงอยู่นะอันที่สองก็คือว่าสถาบันการเมืองเนี่ยต้องมีอำนาจหน้าที่เฉพาะของตนเองนะคะก็ต้องชัดเลยเนาะอย่างเช่นว่ารัฐบาลทำหน้าที่อะไรหรือแม้กระทั่งพรรคการเมืองทำหน้าที่อะไรแล้วก็กลุ่มผลประโยชน์ทำหน้าที่อะไรหรือรัฐธรรมนูญทำหน้าที่อะไรทุกอย่างเนี่ยมันจะมีหน้าที่เฉพาะในแบบของตัวมันเองเพื่อให้ระบบการเมืองนั้นๆเนี่ยมันอยู่ได้นะคะแล้วก็แน่นอนว่าสถาบันการเมืองไม่ควรเลยนะที่จะถูกแทรกแซงจากสถาบันอื่นควรที่จะมีอำนาจที่เป็นอิสระนะคะแล้วก็ไม่ถูกแทรกแซงได้อย่างง่ายๆเนาะแล้วก็การดำรงอยู่ของสถาบันการเมืองนั้นขึ้นอยู่กับคุณประโยชน์ของสถาบันการเมืองนะคะแน่นอนว่าทุกสถาบันการเมืองย่อมมีคุณประโยชน์ที่แตกต่างกันแต่มันก็จะช่วยเนาะที่จะทำให้ระบบการเมืองนั้นๆเนี่ยมันดำรงอยู่ต่อไปได้แล้วก็รวมถึงเรื่องของการที่มีอยู่เพื่อที่จะควบคุมนะคะหรือแม้กระทั่งการเปิดโอกาสนี้ดีกว่าให้กับประชาชนในการทำกิจกรรมทางการเมืองหรือว่ากำหนดพฤติกรรมของประชาชนภายในรัฐนั้นๆได้สถาบันการเมืองสามารถพัฒนามาจากระเบียบพิธีการที่สืบทอดกันมาเนาะก็อย่างบางสถาบันนะคะก็จะเห็นได้ว่าเกิดขึ้นนะคะเคยเกิดขึ้นมาในอดีตเนาะแล้วก็มีบทบาทสำคัญมีคุณประโยชน์สำคัญแล้วก็ทำให้สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ได้นะซึ่งก็มีเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะคะสถาบันการเมืองที่สืบทอดมาแต่อดีตอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็อันต่อมาก็คือสามารถกำหนดโอกาสทางการเมืองของประชาชนในการมีส่วนร่วมทางการเมืองซึ่งตัวสถาบันการเมืองเขาก็จะมีอำนาจเนาะในการที่จะไปกำหนดนะคะว่าประชาชนเนี่ยสามารถมีโอกาสทางการเมืองหรือว่ามีส่วนร่วมทางการเมืองได้อย่างไรบ้างนะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมีตัวอย่างให้เห็นภาพกันมากกว่านี้นะคะตอนนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของคอนเซปต์เนาะพวกเราอาจจะแบบโอ๊ยดูแบบยากจังไม่เห็นภาพนะคะใจเย็นๆเนาะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างกันทีละสถาบันการเมืองแล้วเราก็อาจจะเห็นภาพมากยิ่งขึ้นเนาะดังนั้นเนี่ยสถาบันการเมืองมันก็เลยเป็นอะไรที่มีความสำคัญนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่นักรัฐศาสตร์หลายคนเนี่ยเขาก็พยายามศึกษาว่าสถาบันการเมืองแต่ละสถาบันเนี่ยมีรูปแบบเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็มีอำนาจหน้าที่อย่างไรบ้างและเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์เนาะระหว่างประชาชนอะไรยังไงบ้างดังนั้นเนี่ยก็อาจจะเกริ่นคร่าวๆให้ฟังละกันนะคะว่าตัวสถาบันการเมืองเนี่ยที่มาที่ไปเนาะมันก็มาจากการศึกษาทางรัฐศาสตร์ในอดีตนี่แหละมันจะมียุคนึงอะค่ะที่เรียกว่ายุคสถาบันนิยมยุคสถาบันนิยมนะคะก็เรียกได้ว่านักรัฐศาสตร์ก็จะให้ความสำคัญกับตัวสถาบันการเมืององค์กรที่เป็นทางการของรัฐนะเขาก็จะไปศึกษาว่าเป็นยังไงรูปแบบเป็นแบบไหนนะคะแต่ว่าภายหลังเนี่ย การศึกษาแบบนี้มันก็ถูกโจมตีว่าเป็นการศึกษาที่แบบแห้งแล้งแล้วก็จืดชืดนะคะก็เลยทำให้เกิดแนวคิดที่ว่าเป็นแบบสถาบันนิยมใหม่ที่เราเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับโครงสร้างที่ไม่เป็นทางการมากยิ่งขึ้นดังนั้นเนี่ยถ้าเราย้อนไปดูตอนช่วงนิยามความหมายแรกๆเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าโครงสร้างที่ไม่เป็นทางการเนี่ยก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันการเมืองได้เหมือนกันเพราะว่าไอ้ตัวโครงสร้างที่ไม่เป็นทางการเนี่ยแหละที่คอยกำหนดพฤติกรรมนะคะของประชาชนได้เหมือนกันเนาะสำหรับความสำคัญของสถาบันการเมืองเนาะว่าเราศึกษาไปแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจอะไรได้บ้างนะคะในสถาบันการเมืองแต่ละสถาบันในรัฐเนี่ยนะคะอันแรกเราก็จะเข้าใจเรื่องของกฎระเบียบและค่านิยมทางการเมืองที่ได้รับการยอมรับย้อนกลับไปเมื่อกี้จำกันได้เนาะว่าสถาบันการเมืองมันต้องได้รับการยอมรับจากสมาชิกส่วนใหญ่ในสังคมนะอันต่อมาก็จะสามารถสร้างความเข้าใจพฤติกรรมการเมืองและค่านิยมการเมืองของประชาชนได้อย่างเช่นเราตั้งคำถามว่าทำไมประชาชนในประเทศที่เป็นเผด็จการนะคะอำนาจนิยมอย่างเช่นในจีนอย่างเงี้ยทำไมเขาไม่สามารถที่จะออกมามีส่วนร่วมทางการเมืองได้ทำไมการมีส่วนร่วมของเขาเนี่ยมันต้องเป็นรูปแบบที่รัฐเนี่ยต้องจัดให้ตลอดเวลาทำไมอยู่ดีเขาจะมาแบบเดินขบวนตามท้องถนนแบบอย่างประเทศไทยหรือประเทศประชาธิปไตยอื่นๆไม่ได้ซึ่งอันนี้แหละถ้าเราทำความเข้าใจนะคะสถาบันการเมืองในจีนเราก็อาจจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าเขามีวิธีการควบคุมมีวิธีการที่จำกัดขอบเขตสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างไรบ้างซึ่งจีนเนี่ยเอาจริงก็เคยมีนะคะการเคลื่อนไหวทางการเมืองการเรียกร้องทางการเมืองเนาะพวกเราอาจจะลองไปเซิร์ชดูได้นะคะลองดูคีย์เวิร์ดคำว่าจัตุรัสเทียนอันเหมินเนาะเราก็จะเห็นว่าสมัยก่อนเนี่ยจีนก็มีเหมือนกันนะเรื่องของการเรียกร้องประชาธิปไตยแล้วก็มีคลิปด้วยนะคะก็สามารถไปเซิร์ชดูใน YouTube ได้แล้วก็ส่วนใหญ่คนที่ไปเรียกร้องเนี่ยก็เป็นนักศึกษาเนาะแต่สุดท้ายนะคะนักศึกษาก็พ่ายแพ้เนาะเพราะไม่สามารถที่จะต่อสู้กับอำนาจรัฐได้ดังนั้นการที่เราเข้าใจสถาบันการเมืองเนี่ยเราก็อาจจะเข้าใจได้ว่าทำไมประชาชนเนี่ยในบางประเทศเนี่ยสามารถมีกิจกรรมทางการเมืองได้สามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองได้อย่างเสรีและในขณะที่บางประเทศนี่ก็คือแบบสิทธิเสรีภาพก็ถูกจำกัดจำเขี่ยนะคะก็มันก็จะเชื่อมโยงกับข้อต่อไปเนาะก็คือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะระบบการเมืองเนี่ยมันก็จะทำให้เราเข้าใจนะคะสถาบันการเมืองมันจะทำให้เราเข้าใจระบบการเมืองได้มากขึ้นเข้าใจว่าสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นอย่างไรรวมถึงเราก็เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับรัฐนะคะระหว่างสถาบันการเมืองต่างๆที่เป็นสถาบันที่เป็นทางการของรัฐนะคะหรือแม้กระทั่งนะคะระหว่างรัฐกับสังคมโดยที่เราจะดูว่าสถาบันการเมืองนั้นเนี่ยนะคะกำหนดบทบาทเนาะของประชาชนในสังคมยังไงบ้างบทบาทในที่นี้หมายถึงบทบาททางการเมืองนะดังนั้นเนี่ยสถาบันการเมืองมันก็เลยมีความสำคัญแล้วก็นักรัฐศาสตร์หลายๆคนเนี่ยเขาก็พยายามที่จะศึกษากันว่าในแต่ละประเทศเนี่ยมีสถาบันทางการเมืองที่เป็นอย่างไรบ้างแล้วก็เขาก็ชอบจะแบบดูเนาะว่ามันมีความเป็นประชาธิปไตยไหมถ้าไม่มีต้องทำอย่างไรให้เป็นประชาธิปไตยประมาณนี้ค่ะหรือบางประเทศที่เป็นเผด็จการอำนาจนิยมอย่างเงี้ยเขาก็จะไปศึกษาเนาะว่าทำไมประเทศนี้ถึงมีสถาบันการเมืองที่เป็นเผด็จการอำนาจนิยมดังนั้นอาจารย์ก็หวังว่าพวกเราจะได้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นเนาะที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเมืองแล้วก็เห็นภาพเนาะว่ามันสำคัญอย่างไรนะคะสำหรับตัวอย่างสถาบันการเมืองที่อาจารย์หยิบยกมาพูดถึงในบทนี้นะคะก็จะมี3ส่วนด้วยกันซึ่งบางส่วนมันก็จะเป็นสถาบันที่มีความเป็นทางการในขณะที่บางส่วนก็จะเป็นโครงสร้างที่ไม่เป็นทางการเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอาจารย์ก็อยากให้พวกเราเห็นเนาะว่าในแต่ละสถาบันที่อาจารย์หยิบยกมาเป็นตัวอย่างนั้นมันมีความสำคัญในทางการเมืองอย่างไรมันกำหนดพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมการเมืองในรูปแบบไหนได้บ้างนะคะแล้วก็อาจารย์ก็จะมีเคสตัวอย่างจากหลายๆประเทศเลยมาให้พวกเราเห็นภาพมากยิ่งขึ้นก็ตัวอย่างสถาบันการเมืองแรกที่อาจารย์จะกล่าวถึงก็คือรัฐธรรมนูญอันที่2ก็คือเรื่องของพรรคการเมืองอันที่3ก็คือกลุ่มผลประโยชน์นะคะซึ่งเดี๋ยวเนาะในส่วนต่อไปเนี่ยเราก็จะมาดูกันนะคะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะก็เดี๋ยวเชิญไปดูส่วนที่2ต่อได้เลยนะคะ